Svo var það hýðsulan, sat ég undir fiskarlæða föður míns.
Já, sat ég undir fiskarlæða föður míns, átti ég að gæta bús og barnar, svín og sauða. Menn koma að mér rák og stafi nakka mér. Gjörðu mér svo mikinn skaða, lögðu eld í bóndan slæða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna. Allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði hugs og kú. Hugsin tók að vaksa, kýrinn að mjólka. Samti Maria gaf mér sauð, síðan lá hún steindauð. Annar gaf mér freyja, hún kunni ekki að deyja. Gott átti mér út að líta í skininu hvíta og skikjunni grænni. Konan mín í kofanum býða mér til stofanar. Ég vil leið til stofuga og heldur upp að hólum að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði, kjagaði. Lét hún ganga hettuna, smettuna. Dýna litla dimma dó. Nú dauður eigiðl og keil í skógi. Ég veit ekki hvort þetta rétt hjá mér, en ég held samt
að svona lærðir þú hana í Mýrdalnum? Svona hefur
já, 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 ég var greppur.
Í Mýrdalnum.
Já.
Já.